Luento 10.2019, eli tämän päivän pääasiat olisi taulukot ja silmukat, sitä ennen kerrataan vähän asioita. Eli demoihin liittyen, niin eilissä demoissa tuli vähän marinaa, kun ihmiset kopioi tätä mun mallivastausta sinne taunoon. Sinne se ei toimi semmoisenaan, koska tämä on kirjoitettu, niin kuin mä sanoin joskus, että ne mallivastaukset on jossakin mielessä joskus parempia kuin ne demovastaukset. Eli semmoinen aliohma on aika hölmö oikeasti, mikä palauttaa suomeksi merkki on jotakin, koska sit sitä ei voi käyttää mut kuin suomalaisessa ohjelmassa, ja se on oikeasti aika marginaalinen määrä. Eli nyt sitä samasta fiksumpi versio on niin kuin tässä mallivastauksessa on tehty, että se palauttaa totuusarvon, että onko se vai eikö se ole. Ja sitten se, joka sitä kutsuu täällä pääohjelmassa, niin se sitten päättää sen mukaan, että tulostaako hän nyt suomeksi vai toisella kielellä niitä, että on iso tai pieni kirjain, niin silloin se suomennusongelma jää niin kuin tavallaan vaan sinne, missä tulostellaan, ja sitten nämä funktiot saa olla rauhassa siitä, että puhutaanko me suomea vai englantia. Eli jos joku haluaa nyt pistää sinne sen, että saa siitä täydet pisteet sitä tehtävästä, niin siellähän Answer-linkin takaa näette muiden vastauksiin, niin etsii sieltä semmoisen hyvän läpimenevän vastauksen ja miettii, että kelpaako se. Mehän käytiin läpi niitä hyviä vastauksia viimeksi. Eli sieltä löydätte semmoisen. No sitten toinen demoihin liittyvä asia on tuo Tauno. Eli tästä lähtien Tauno ei ole enää semmoinen antelias, niin kuin se on tähän asti ollut. Eli tähän astihan Taunossa olette saa raahata minkä luvun tahansa. Ja sehän ei oikeassa elämässä, eli nyt jos tämän päivän aihe on taulukot, niin ei se enää oikeassa elämässä toimi sillä tavalla, että teillä on niin kuin mikä tahansa alkio otettavissa sieltä esille. Ja sitä varten me käytännössä tarvitaan sinne indeksimuuttujia, että se saadaan toimimaan. Eli nyt sieltä esimerkiksi demo nelosessa niin on vaan yksi alkio, minkä te voitte ottaa. Eli se, mihinkä kohti tämä apumuuttuja i osoittaa. Jos me oltaisiin tekemässä siihen sitä, mitä me ei olla tekemässä, mutta jos oltaisiin tekemässä sitä ensimmäisen taunon tehtävää ja meidän pitäisi vaihtaa niitä alkioita päikseen, niin mehän tarvittiin sinne se apumuuttuja, mihin me vaihdetaan niitä. Ja nyt sitten, jos mä tuon 7 haluaisin tuolta, eli mun 23 ensiksi siirtää tuonne apumuuttuja ja 7 tuonne, niin mähän pääsen 7 käsiksi, koska se ei ole mulla näkyvissä. Eli sitä varten mun on pakko tehdä uusi indeksimuuttuja sinne itselleni, vaikka nyt J. Ja sitten, jos mä raahan tämän indeksimuuttujan tuonne indeksialueelle, niin silloin mulla on tavoitettavissa tuo alkio sieltä. Eli nyt se toimii enemmän niin kuin oikeasti toimii täällä taulukon kanssa, että te otatte niitä taulukoalkioita niiden indeksien perusteella, ei niiden vakioarvojen perusteella. Ja nyt me voitaisiin tässä tehdä se vaihtotehtävä, mitä me ei oltu tietenkään tekemässä, jolloin se nyt kirjoittaa tänne sitä oikeaa koodia, että otetaan paikassa i oleva alkio ja sitten laitetaan paikassa j oleva alkio tuonne paikkaan i ja paikassa apu oleva alkio laitetaan tuonne paikkaa J ja sitten ne 2 ensimmäistä vaihtanut ja niin edespäin. Ja sitten kun mennään seuraavaan steppiin, niin jos mä siirrän näitä indeksimuuttujia täällä, niin sittenhän mä voin ottaa ne seuraavat alkiot sieltä. Ja Tauno kirjoittaa teille, että J väheni yhdellä ja I kasvo yhdellä. Että elkää laittako tänne viereen kommenttia, että Tauno ei toimi mun koneessa, koska se nimenomaan on tehty nyt semmoista, sieltä ei mistä tahansa raahailla niitä. Eli nyt pitää ruveta sitä ajattelemaan niitä, mitä tämän viikon asiana on noista taulukoista. Ja sitten kannattaa katsoa niin kuin aina niitä vanhoja Tauno-demojen käsittelyvideoita sieltä, että miten mä oon aina tehnyt silmukan mistäkin tehtävästä siellä. Eli mä oon joka Taunon käsittelyssä tehnyt demon palautuksessa aina, että miten sen kerran Tauno olisi tehty silmukkana, niin sieltä näette ison kasaan niitä silmukka-esimerkkejä. Sitten eilen en ehtinyt näyttää sitä, että mikä ton Stringbuilderin yksi iso etu on, niin sen Stringbuilderin yksi iso etu on se, että mulla on tuossa ohjelma, mikä laittaa 50 000 kertaa merkkijonon perään lisää jotakin. Eli nyt kun mä sen tein Stringbuilderin siinä ohjelman aluksi ja sen perään lisäsin, vai paljonko se oli 50 000 vai 500 000 kertaa lisäsin jotakin, niin Stringbuilderillä tehtynä se vei ton verran aikaa. Jos mä Stringbuilderissä lisäsin sinne alkuun, niin se voi noin paljon aikaa. Ja jos mä stringiin teen samaa temppuja, niin se vei noin paljon aikaa. Eli nyt yksi syy, mistä meillä on niitä merkkijono-tyyppejä useita, on se, että se string on älyttömän kätevä silloin, kun me kuskaillaan sitä niin kuin paikasta toiseen, koska se on viite, ja mä vien kaverille vaan viitteen parametrina, siihen se on kätevä. Mutta sitten jos mä haluan sitä stringiä muuttaa, niin stringhän ei ole muuttuvainen, sehän oli immutable. Ja jos mä haluan stringiä muuttaa, niin se stringin muuttaminen tarkoittaa suomeksi sitä, että me luodaan aina uusi merkkijono, ja luominen on aina aikaa vievä asia. Eli jos mä stringin perään laitan jotakin, niin se luo meille uuden merkkijonon. Eli tuossa nuo ajat, mitä siinä meni, eli tämä on aika iso ero, että paljon tuo nyt on karkeasti 100 sekuntia, tämä on karkeasti 10 sekuntia, eli onko se nyt 1000 kertaa hitaampi oli tehdä sama asia käyttäen stringejä. Eli tuossa 50 000 kertaa tehtiin semmoinen yhdistäminen, että luotiin ensiksi yksi string builderi, missä on A, ja sitten sen perään käytiin liimaamassa aina, append, string builder append, eli perään käytiin liimaamassa aina merkkijono A1, A2, A3, A4 ja niin edespäin. Eli siitä tulee aika pitkä merkkijono lopulta. Se taisi sanoakin, kuinka pitkä merkkijono, eli se sanoo, että lopulta se merkkijono on sitten 200, melkein 300 000 kirjainta pitkä. Mutta siinä ei kauan nokka tuhissu, eli pikkasen reilu 100 sekuntia meni siinä, kun se tehtiin siellä. No sitten vertailun vuoksi tuossa oli toinen, eli vertailun vuoksi siinä oli, että string builderin alkuun lisättiin merkkijono. Ja miettikää, mitä se tarkoittaa se alkuun lisääminen, niin sehän tarkoittaa sitä, että kaikkia muita merkkejä joudutaan tuuppaamaan eteenpäin, että sinne alkuun saadaan jotain laitettua. Eli silloin, kun sinne alkuun käytiin lisäämässä jotakin, niin se maksoikin sitten jo melkein 1000 kertaa enempi. Eli se loppuun lisääminen on ilmaista, koska meillä on se jono jossakin, ja sinne loppuun vaan kirjoitetaan uusia merkkejä, se käy äkkiä. Mutta se alkuun lisääminen tarkoittaa, että kaikkia muuta eteenpäin, ja se vie aikaa. No sitten vielä yksi versio samasta, eli tämä on siellä eilisen luennon kohdassa string builder vs string vs string builder. Eli sitten samasta asiasta vielä yksi versio, eli liimataan stringin perään asioita. Eli tehdään sillä tavalla, että luodaan ensiksi yksi merkkijono, missä on A. Sitten sanotaan, että S:n perään plussataan A, niin tämä näyttää viattomalta, mutta tämä on kaikkea muuta kuin viaton, koska tämä tarkoittaa samaa asiaa oikeasti, niin kuin se kokonaislukuja lisää tässäkin, että S on sama kuin S plus A plus juokseva numero. Eli nyt jos mä maalaan tuosta, että S plus A plus juokseva numero, niin tämä tarkoittaa, että nyt mennään luomaan ihan uusi merkkijono, jossa ensiksi lukee ne samat kirjaimet, mitä S lukee, eli käytännössä joudutaan kopioimaan olevassa oleva merkkijono toiseen paikkaan. Ja sen perään vielä laitetaan kaksi muuta merkkiä, tai jos tuo I on iso, niin tietysti enempi merkkejä. Eli tässä syntyy uusi merkkijono, S ei muutu mihinkään, se alkuperäinen merkkijono, se säilyy A:na, mutta tuossa tulee sitten uusi merkkijono, ja sitten tämä S laitetaan viittaamaan siihen uuteen merkkijonoon. Eli nyt jokaisella tällä silmukan kierroksella meille syntyy uusi merkkijono, ja tuossa näkyy se hinta, mitä se meille tulee maksamaan. Eli nämä on jo tosi isoja eroja, että tässä on web-sivu, mikä tulee niin kuin silmänräpäyksessä vs 10 sekuntia, ja joudutte odottamaan sen ilmestymistä, niin silloin siinä jo tuntuu ne asiat. Eli tässä pitää sitten ohjelmoija vaan ymmärtää, että milloin on fiksua käyttää string builderia ja milloin on fiksua käyttää stringiä, ja se ymmärrys nyt täytyy tässä kurssiaikana hissukseen kasata. Mutta nyrkkisääntönä se, että ei ainakaan missään silmukkatilanteessa kannata mennä tekemään tämmöistä, että merkkijonoon lisäillään jotain tavaraa, koska se luo niitä uusia merkkijonoja paljon. Okei, se on yksi esimerkki. No sitten toinen, että näitä numeerisia tietotyyppejä meillä oli montaa. Meillä oli intia, longia, floatia, doublea ja niin edespäin. niin tehdään niistä samanlainen esimerkki tänne, eli mikäs tuo oli, se oli tuo int vs double, tuo esimerkki tuolta. Eli tehdään sillä tavalla, että onko tuossa 100 miljoonaa kertaa, ensiksi ynnäillään jotakin inttiin. No, kun sinne inttiin ynnäillään 100 miljoonaa kertaa, niin se inttialuehan loppuu äkkiä kesken, ja niin kuin meni se bittilaskuissa todettiin, niin siellä tulee helposti se ylivuoto, josta tämä kone olisi voinut sanoa meille hyvin, jos se olisi saanut ne kaksi ekaa bittiä käyttöön, mutta valitettavasti C-Sharpissa me ei päästä käsiksi niihin kahteen muistinumeroon, ja ei voi ilmoittaa sille käyttäjälle, että tämä lasku meni pieleen. Sehän olisi ollut helppoa todeta, että se meni pieleen. Jos me tehdään longilla se, niin se mahtuu se tulos, eli ton verran pitäisi olla se oikea tulos, kun se lasketaan. Eli longilla laskettuna se niin kun pystyttiin tekemään, mutta se näytti olevan noin 3 kertaa hitaampaa sitten se homman tekeminen. Eli tässä taas niin kun joutuu miettimään sitä tietotyypin valintaa sitten nopeus vs, että pystytäänkö laskemaan oikein. No sitten naapurin poika saattaa teille tulla kertomaan, että hän on kuullut flouteista, ne on käteviä lukuja, eikä edes hirveästi hitaampia kuin intit. Mutta tuo ei kyllä näytä samalta tuo luku, eli sen pitäisi alkaa 15 jotakin ja olla tuo 35 tuolla. Ja tässä ei olisi tarpeeksi numeroita, sinne tuo pitäisi olla oikeasti 16 numeroa, että tuo floattilasku meni oikeasti ihan pieleen. Eli ajatelkaa, että jotain pankkilaskuja menisi tekemään tuommoisella ja sieltä häviäisi suurin piirtein puolet rahoista, niin ei teitä varmaan kiiteltäisi, jos ei ne rahat tullut omalle tilille ja häipyä sieltä ennen kuin kiitellään. No sitten, jos me käytetään doublea, niin tilaa riittää. Saatiin periaatteessa alku oikein, mutta sitten tuolla on jonkun verran heittoa, missä on. Eli se tuplatarkkuuden reaalilukukaan ei mene tuossa kohti oikein. Se, mitä mä tässä yritän vetkutella, niin siellä on vielä yksi silmukka pyörimässä, mikä laskee sitä desimaal-nimisellä tietotyypillä, joka nyt ei vaan ole vielä suostunut sitten näköjään valmistumaan. Eli montako noita nyt tuossa oli? 0. Eli 100 miljoonaa kertaa tehtiin tuossa tuo asia, että lisätään nyt jonkunnäköinen kokonaisluku. Sitä on vähän muokattu sitä kokonaislukua sen takia, että ei pääse tuo kääntäjä oikaisemaan siinä. Eli jos on liian helppo lisäys, niin se kääntäjä pääsee oikaisemaan ja poistaa sitä koodia siitä, ja se ei kerrokaan mitään eroa. Eli ensin mä vaan käytiin tuohon i-summa kokonaan, integer-summa, niin käytiin lisäämässä sitten joku luku aina 100 miljoonaa kertaa ja sitten katsottiin, mikä se oli. Otettiin kelloaika täällä hommaa aloittaessa ja sitten otettiin kelloaika lopussa ja tulostettiin se kelloaikojen erotus. Ja tämä viimeinen silmukka, mikä täällä pyörii, niin tämä menee nyt desimaal-tietotyypillä, joko se olisi malttanut valmistua. No ei vieläkään. Ei mulla riitä juttua noin pitkässä aikaa. Se, mikä tässä desimaalissa on hyvä, niin tämä niin kuin vastaa, tämä on tietotyyppi, joka laskee samalla tavalla, kun te laskette koulussa 10-järjestelmällä. Eli lasketaan yksittäisillä numeroilla ja luvut yhteen ja siirretään muistinumeroon seuraavaan paikkaan ja laskut on aina tarkkoja. Mutta hinta on sitten tämä, että ei se siellä nyt meinaa valmistua. Valmistuu milloin valmistuu. Siirrytään seuraavaan asiaan. Eli me joudutaan miettimään aina näiden tietotyyppien kanssa, että mikä siellä on niin kuin järkevä. Jypelissä käytetään doublea joka paikassa sen takia, että se ei tekisi kohtuuttomasti pyöristysvirheitä siellä, että me voidaan niihin puoliksi luottaa niihin tuloksiin. Eilisestä asiasta sen verran, että me tehtiin sitä aliohmasta, mikä muutti niitä krokotiileja tiilitaloiksi, me tehtiin sitä void-aliohma. Ja silloinhan mä selitin sitä, että tämä S on sijoitettu tuo mömmö tuossa, niin mähän periaatteessa voin kirjoittaa tuon S:n tilalle tämän mömmön, mikä tuohon S on kirjoitettu, eli noin laittaa tuohon kohti. No iitä ei oikeastaan, jos mä tuon iin haluan tuolla tavalla käyttää, niin mun ei kannata sitä niin kuin kahta kertaa laskea, koska siinä menee oma aikansa. Eli periaatteessa mä voisin nyt molempien iin kohdalle sijoittaa tämän saman asian, mutta silloin mä tekisin saman asian 2 kertaa ja se ei olisi kovin fiksua. Mutta sitten todettiin, että tämä jono.remove, niin se aikansa kuluksi palauttaa vielä tiedon siitä, vaikka se itse, se oli string builder, eli se itsensä muutti siinä, mutta sitten se aikansa kuluksi palauttaa vielä viitteitä, että tuossa on se muutettu minä, jolloin mä periaatteessa pystyn jatkamaan sitä asiaa sillä tavalla, että jos me unohdetaan tuo iin käyttö, niin mä pystyn tuohon tekemään sillä tavalla, että mä sanon suoraan, että jonosta poistetaan tuosta paikasta i, paikasta nolla alkaen i-kappaletta merkkejä, ja tämä, minkä nyt maalaa, niin se palauttaa siis viitteen, että tässä on se poistettu juttu, jolloin siihen samaan voidaan lähteä sitten jatkamaan appendilla lisää tavaraa. Eli nörtti voisi haluta kirjoittaa noita asioita tuolla tavalla, vaikka me niitä käytettiinkin sillä tavalla, että me käytettiin niitä niin kuin omina riveinään täällä. Ja osin tästä syystä niin voisi olla semmoinen kohtuullisen hyvä tapa, että vaikka tämmöinen string builderia käsittelevä aliohma ei tarvitsekaan palauttaa mitään, niin se voitaisiin silti laittaa palauttamaan tuo sama asia. Ja nyt esimerkki, miten voitte Timiä käyttää niitä demoja tehdessä, niin jos te näytätte tuossa tuon koko koodin ja sitten otatte kopyyn, niin silloin te saatte tämän valmiin ohjelman semmoisenaan clipboardiin ilman mitään maalailuja, mikä on helppo puottaa nyt sitten tuonne Visual Studioon. Ihmettelemään tätä Tesima-tarinaa. Tämä ohma ei ole kyllä pyöriväisen näköinen, että mä en tiedä, mihin se Desimal-tulos sitä hävisi. Mutta se nyt kesti joka tapauksessa niin kun valtavan paljon kauemmin kuin noilla valmiilla tietotyypeillä laskeminen, mitä siellä on olemassa. No niin, mulla on clipboardissa se mikä poista alkuun loppuun tuo. Mulla on clipboardissa se juttu, mä voin sen passeta semmosenaan tänne Visual Studioon, ja Visual Studio ei lähtee sitä tekemään. No ne testit oli viimeksi vähän sillä tavalla kurjia, että näitä testejä piti tehdä tällä tavalla, että mä otin sen jonoon, ja sitten mä tämän testin jouduin kirjoittamaan sillä tavalla, että mä sen aliohma kutsun jälkeen sanoin, että no nyt muutetaan se jono, kun on käyty sillä aliohmassa, niin muutetaan se sen jälkeen merkkijonossa ja katsotaan, että tuliko sitä tiilitalo. Ja jos mä haluaisin esimerkiksi näitä testejä kompaktimmaksi, niin olisi kätevää, että tuo palauttaisikin tuo poista alkuun lisää loppuun, niin palauttaisikin suoraan taas viitteen itteensä, jolloin mä voisin jatkaa tätä sitten sillä tavalla, että muutetaan se, mitä se palautti merkkijonossa ja katsotaan, että tuliko sitä sitten tiilitalo. Niin silloin mua ei tarvitse kirjoittaa näihin testeihin niin pitkästi. Eli periaatteessa se nyt vaan tarkoittaa suomeksi sitä, että voidin tilalle laitetaan, että tämä on string builder, ja muistakaa, että se string builder on siellä olemassa vaan silloin, kun te olette tuon system-tekstin juusinut sinne. No niin, siitähän se suuttui välittömästi, että taas se jätkä väittää, että se palauttaa string builderin, mutta eihän täällä mitään returnlausetta ole. No eihän se nyt muuta tarvitse sitten muuta kuin, että mä sitten muokkaan sitä jonoa, niin kuin mä oon tuossa muokannut, ja sitten kun mä oon sitä muokannut, niin sitten mä palautan sen jonoon, niin silloin se tulee onnelliseksi. Ja nyt mä voin ajaa noita testejä, että nyt tää palauttaa string builderin, no sit sille palautetulle string builderille sanotaan, että muutuhan merkkijonoksi, ja nyt kun se on muuttunut merkkijonoksi, niin sitten mä voin tarkistaa, että tuleeko se tiilitalo. Koska string builderiä ei valitettavasti voi verrata stringiin, koska ne on erityyppisiä olioita. Se on kurjaa tässä kielessä, että vaikka niin kuin teidän mielestä molemmat on merkkijonoja, niin kyllähän niitä voisi luulla vertaava, ja niin minäkin luulin pienenä, mutta niitä vain valitettavasti voi verrata, kun ne on eri tietotyyppiä. Niin sen takia se pitää ensiksi sanoa, että se muuttuu merkkijonoksi, ja sen jälkeen mä voin katsoa, että onko se tämmöinen tuplalainausmerkeissä oleva asia, mikä on siis myös merkkijono. Eli nyt tuo testi pitäisi olla tuossa ajettavissa, ja silloin ei tarvitse niin pitkiä kirjoittaa niistä testeistä. Ja tuossa oli taas se, että se jostakin syystä joskus pitää ajaa pari kertaa, että se ehtii sen kerran tehdä sen projektin sinne ja sitten käyttää sitä projektia. tässä kohti tämä Visual Studio 19 meni huonommas kuin se entiset. Kaikista paras Visual Studio oli Visual Studio 2010. Silloin kaikki toimi hienosti ja helposti. Sen jälkeen ei ole. Okei, nyt se ajaa kaikki testit mulla täällä. Kaikki testit mulla täällä ja nyt se tukehtuu tuohon Int vs Dople-juttuun, että mun olisi pitänyt tähän projektiin laittaa niitä muita testejä. No niin, mutta siihen, että miten se Tim vs Visual Studio-juttu toimii, niin tänne on ilmeisesti tämmöiset mystiset kommentit, kuin picking code ja by code end. Niin nyt jos me tämmöinen tiedosto pastetaan Timmiin, jossa on tämmöiset merkit, Ctrl A, Ctrl C, eli pastee sen tähän näin, niin silloin se käy leikkaamasta sitä pois kaiken, mikä on ennen sitä by beginia ja kaiken, mikä on sen by endin jälkeen. Eli silloin teidän ei tarvitse niin kuin miettiä sitä, että mitäs mä tänne pasteen. Että jos te otatte tämmöisen valmiin timmitehtävän täältä, kun se on näin näköisellä, copy, puotatte Visual Studioon, muokkaatte sitä vähän, ettekä mene töheltämään ja syömään näitä pois, niin sitten voitte pastata sen takaisin tuonne timmiin, niin silloin se niin kuin menee helposti. Et nyt kun meillä rupeaa tulemaan enempi näitä ohmatehtäviä, niin silloin se on ihan kätevä, että sitä voi vähän lyhentää sitä kirjoittamista. Ajetaan täällä ne testit, kun se tuolla oli mulla niitä toimimattomia koodeja. No niin, eli ja täällä olisi pari muutakin testiä, mitkä olisi ollut lyhkäisempi kirjoittaa tarkkaan ottaen. Eli tarkkaan ottaen tämä seuraava testikin, niin eihän tossakaan tarvitsisi enää sitten sitä erikseen testata, ja tuokin voitaisiin testata noin, ja tuo voitaisiin testata noin. Eli ton ansiosta, että se palauttaa meillä sen merkkijono string builderin, vaikka me sitä tarvitaan, niin tuo testaaminen helpottuu. Ja sen tekniikan nimi oli test driven development, eli me sitä ohjelmointia mietitään sen testaamisen perspektiivistä, eli millä me saadaan se testaaminen sen mahdollisimman helpoksi. No nyt mä muutin tätä aika rankasti tätä, mä tein sitä, että se palauttaa eri tyypin, lisäsin tätä retun lauseen, pilasinko mä mitään olemassa olevaa, eli sen miettiminen on aina tärkeä, kun mä muutan jotakin. Ja nythän mulla alun perin oli tehty sillä tavalla, että sitä vaan kutsuttiin täällä, sehän ei tarvitse tuota luokan nimeä, sitähän vaan kutsuttiin tuolla, että sanottiin, että tuosta string builderistä käy ennen teetä olevat kaikki poistamassa ja lisät taloa perään. Ja lakkasko tämä toimimasta noiden mun muutosten takia, niin ei lakannut, koska C-sarpissa, C-ssä, C++ssa, Javassa on semmoinen, että jos joku on funktio, niin se palauttaa kyllä aina arvon, mutta mun ei ole ihan pakko ottaa sitä arvoa kiinni. Eli tommosia muutoksia pystyy koodiin tekemään, mitkä ei niinku riko olemassa olevaa koodia. Eli se olisi inhottavaa, jos mä oon myynyt jo 10 000 asiakkaalle niinku tämän aliohman, ja sitten ne lakkaisi toimimasta niillä kavereilla, ne aliohmat. Niin semmoisten muutosten tekeminen ei ole hyvä, mutta jos mä teen muutoksen, mikä jollakin tavalla parantaa sitä, edes sitä testattavuutta, mutta ei riko olemassa olevaa, niin se on ihan fiksu muutos. Okei. Eli meillä voi olla, että me noissa palautellaan arvoja, vaikka siinä kutsussa näyttäisi, että me ei tarvittaisi palauttaa arvoa. No sitten me ruvettiin yhdistettyjä ehtolauseitakin miettimään eilen, eli ideahan oli se, että meillä on tuossa nyt niin kuin yksi ulotteinen maailma, että meillä on jonkun maailman alku ja jonkun maailman loppu. Ja sitten me kysytään, että onko täällä oleva piste tuolla A ja B välissä, mikä peleissä on hyvin yleinen kysymys ja lähes missä tahansa, että onko se tuolla vai onko se tuolla. Eli kun tämmöisiä tekee, niin sitä kannattaa aina aloittaa sillä, että piirtää itselle sen kuvan, eli taas miettii sitä algoritmia, mitä ollaan tekemässä. Eli on sen ongelman herra, ennen kuin rupeaa tekemään sitä ohjelmaa. Eli jos mun pitää vastata kysymykseen, että onko tämä mainittu piste tässä nyt tuolla A ja B välissä, niin piirretään kaikki tilanteet, mitä meillä voi olla tuossa olemassa. Eli se on tuon A vasemmalla puolella, tai se on siellä välissä, tai se on sitten tuon B:n oikealla puolella se tutkittava piste. Ja nythän siinä oli eilen monta tapaa tehdä se esitetty, eli sitten aiheeseen liittyen oleva tapa olisi se yhdistetty lause, joka ei välttämättä musta ole se paras tapa tuohon. Eli tutkitaan, että jos A on pienempi tai yhtä kuin tuo tutkittava luku, ja samanaikaisesti tuo tutkittava luku on pienempi tai yhtä kuin B, niin silloinhan se on siellä välissä. Eli silloin me palautetaan, että se osuu sinne. Ja nyt ne kaikki muut vaihtoehothan sitten on joko tämä tai tämä. Eli tässä on nyt kolme vaihtoehtoa, millä tavalla ton luvun ja AB:n kanssa välillä voi käydä. Ja nyt me ollaan tuo kakkonen hoijeltua ja se ykkönen ja kolmonen on semmoisia, missä se ei osu sinne. Eli sitten jos se oli sillä välissä, niin me palautettiin, että osuu. Eli jos se pitää palauttaa totuusarvoinen lause, niin me palautetaan, että osuu. Ja muussa tapauksessa me palautetaan, että ei osu. Ja mitä else siinä ei tarvita, koska niin kuin demoissa jauhettiin sitä, niin jos mä lähdin kotiin, niin tässä lauseessa mä olen sitten joka tapauksessa luki siinä else tai ei. Okei, eli tämä kaksi et-merkkiä tarkoitti ja suomeksi. Eli molempien osapuolien pitää olla totta, että tämä koko yhdistetty ehto on totta. Ja nyt kun siihen kirjoitetaan tuo kaksi ja-merkkiä, niin se on merkittävästi fiksumpi kuin yhdellä ja-merkillä. Eli yhdellä et-merkillä se tarkoittaa sitä, että nämä käy vaan molemmat laskemassa tässä, vaikka ei tarvitsisi laskea. Eli tuo kaksi ja-merkkiä tarkoittaa, että tämä on niin sanottu boolean shortcut. Eli se päätetään heti se lauseen arvo, kun se suinkin on mahdollista. Eli jos sattuu olemaan sillä tavalla, että luku on pienempi kuin A, niin silloinhan on ilman muuta selvää, että jos luku on pienempi kuin A, niin silloin on ilman muuta selvää, että ei se voi olla tuolla välissä. Niin silloin me voidaan jo heti todeta, että jos tämä on false, niin vaikka tämä olisi totta tai toinen asia, niin tuo kokonainen ehto ei tule enää millään todeksi, koska jassa pitää molempi olla totta. Että jos ne jompikumpi puoli jo pettää, niin silloin sitä toista ei kannata laskea ollenkaan. Eli tämä kahden et-merkin laittaminen siihen nopeuttaa sitä asiaa niin kuin suurimmassa osassa tapauksia. No sitten mä esitin siinä toisen vaihtoehon, että tämän voi periaatteessa tehdä silläkin tavalla, että sanoo, että katsotaan, että jos se on siellä ulkopuolella. Jos se on siellä ulkopuolella, eli jos sattuu olemaan sillä tavalla, että A on suurempi kuin luku, niin silloinhan se on ilman muuta niin kuin homma pielessä. Taikka sitten sattuu olemaan sillä tavalla, että tuo luku on suurempi kuin B, niin silloinhan se on eli tässä tapauksessa A on suurempi kuin luku, eli meillä on tuo tilanne, tai täällä meillä on tämä kolmostilanne, että luku on isompi kuin B, niin silloin me voidaan heti sanoa, että tämä ei ole totta tämä asia. Noin. Tai sitten mä voin sanoa sillä tavalla, että mä laitan nämä tässä yhdeksi ehoksi ja laitan tonne, että tästä on muuten kanssa kaksi versiota, yhdellä tolpalla tai kahdella, ja aina kannattaa käyttää sitä kahdella, jos ei ole äärimmäisen hyvät perusteet, miksi olisi vaan se yksi. Eli se kaksi tolppaa tarkoittaa siinä semmoista tai, että jos tämä ensimmäinen todetaan todeksi, niin ei kannata tuota toista enää mennä edes laskemaan, koska tai on automaattisesti totta, jos joku niistä on totta. Jos ensimmäinen on totta, niin ei sitä toista kannata enää tutkia. Jos mä laitan tuohon not-merkin, niin silloin mä käännän tuon ongelman päinvastaiseksi. Eli tuo huutomerkki tarkoittaa, että ei ole tuolla tavalla, että ei ole sillä tavalla, että A on siellä vasemmalla puolella tai luku on siellä oikealla puolella. Noin. No, tämä näyttää aika rumalta. Ja sitä varten siellä luentomonisteissa on erinäköisiä lauseita näiden boolean arvosten lauseiden käsittelyyn. Siellä on muun muassa semmoinen kuin De Morganin lause, joka sanoo sillä tavalla, että tämmöinen kielto voidaan vielä tuolta noiden, mä pistän nuo vielä tuosta omiin sulkuihinsa, vaikka ne ei tarvitse olla omissa suluissa. Eli siellä on semmoinen kuin De Morganin lause, joka sanoo, että tämmöinen yhdistetyn lauseen kielto voidaan viedä tuonne lauseen sisälle tuonne, kunhan me samalla vaihdetaan tämä operaattori päinvastaiseksi. Eli ja siitä tulee tai, ja se taista tulee ja. No, kaunistuiko tämä tässä yhtään? Niin tässä tapauksessa ei kyllä kaunistunut yhtään tuo lause, että se näyttää aika sotkuselta nyt, että jos ei ole A suurempi kuin luku ja ei ole, että luku suurempi kuin B. Mutta kun mietitään, mitä tarkoittaa, että ei ole, että A suurempi kuin luku, niin tuohan tarkoittaa suomeksi sitä, että A on pienempi tai yhtä kuin luku. Että jos se ei ole suurempi, niin sen vastakohtahan on, että se on pienempi tai yhtä kuin. Ja sama tehdään tuolle toiselle, että tämä ei ole luku suurempi kuin B, niin tämähän on sama kuin, että luku pienempi tai yhtä kuin B. Ja nyt kun sitä poistetaan turhat sulut, koska tämä ei tarvitse sulkuja, niin nyt todetaan, että me ollaan tuossa alkuperäisessä tilanteessa. Eli siellä on teille niitä lauseita, millä noita yhdistettyjä ehtoja voidaan pyöritellä ja saadaan niitä joskus sillä tavalla sitten luettavammaksi. Ja nythän me palattiin tuohon alkuperäiseen muotoon, kun me lähdettiin sitä kieltävästä versiosta ja käytettiin sitä De Morganin lausetta. Joo, mutta ihan oikeasti niin mä en välttämättä edes kovin usein joudu näiden yhdistettyjen ehtojen kanssa tekemisiin, koska koko hommahan pystyy hoitamaan sillä tavalla, että ottaa helpot tapaukset pois siitä. Eli jos on sillä tavalla, että se luku on sen A:n vasemmalla puolella, niin silloinhan mä voin jo enempi miettimättä sanoa, että ei ne varmaan osu toisiinsa. Ja sitten toisaalta, jos mä näen, että se B on sen luvun vasemmalla puolella, niin silloinhan me ollaan siinä kolmostilanteessa siinä mun kuvassa, ja me voidaan todeta, että ei ne osu, ja sitten jos ei se ole se meidän ykköstilanne eikä kolmostilanne, niin silloinhan me ollaan tässä kakkostilanteessa ilman muuta, ja silloin me palautetaan tuo tosi tuolta. Eli toi on se ykköstilanne, toi on tuo kakkostilanne meidän kuvasta ja tuo on tuo kolmostilanne. Eli niitä yhdistettyjä ehtoja ei tarvii ihan niin usein, kun niihin voisi äkkiä innostua. Ja niin kuin nähtiin sitä demotehtävästä, niin missä etittiin suurin kolmesta luvusta, niin siinä ei todellakaan tarvinnut yhdistettyjä ehtoja. Yhtä suuruuttahan kaikki painuu tähän viimeiseen tilanteeseen. Ja nythän vaan pitää miettiä, että pidetäänkö hipasusta vai ei. Että tarvitseeko se kunnon kolari vai riittääkö se vaan osua siihen päätypisteeseen. Ja nyt me ollaan päätetty oikeastaan näissä testeissä jo määritelty se, että jos mulla on niin kuin ykköstä tutkitaan osuuksen välille 1-3, niin me ollaan päätetty täällä jo se, että sekin on osuma. Ja sen takia näiden testien kirjoittaminen on se ennen tämän tekemistä, että me mietitään sitä, että mitä ne erilaiset rajatapaukset käsitellään. Joo, muuta. Miten tämä muutetaan merkkijonoksi, niin lähinnä tällä tavalla. Eli mä kysyin tuolta aliohmalta, että osuuko A välille 2-5. Se palauttaa mulle boolean arvon. Sitten jos se sattuu olemaan palauttanut mulle true, niin sitten mä sanon, että osuu. Ja nyt jos joku naapurin poika teille kirjoittaa tämmöisen, että onko osuu sama kuin true, niin pyyhkikää äkkiä pois. Jos mä kysyn, että sataako ulkona, niin en mä kysy sitä, että onko sataako ulkona tosi. Mä kysyn, että sataako ulkona. Ei mun tarvii sitä niin kun testata sitä, että onko se palautusarvo. Sä sanot kyllä. Ei mun tarvii testata sitä, että sanoitko sä mulle kyllä, vaan se, että sä sanoit mulle kyllä, niin se on vastaus, että sataako ulkona, niin se on, että sataa ulkona. Eli tuossa ei ole mitään järkeä niin kun testata niitä boolean arvoja enää niin kun boolean arvoon, vaan se on ihan selkeä lukee, että jos osuu, niin tulostetaan, että osuu välille. Ja nyt jos käyttää hyväkseen sitten, että osu on sijoitettu tämä mömmö, niin totta kai tuohon samaan paikkaan voi kirjoittaa suoraan tuon kutsunkin, jos haluaa, että ei sitä ole pakko sijoittaa apumuuttujaa, mutta kuten demoissa sanoin, niin tässä vaiheessa elämää voi olla helpompi käyttää niitä apumuuttujia. Että se yhdelle riville kirjoittaminen ei ole elämäntarkoitus tässä kohti. Joillekin nörteille se on elämäntarkoitusta, kaiken koko ohjelman saa yhdelle riville, mutta se ei ole niin kuin tässä vaiheessa vielä se. Vielä muuta kysyttävää. No, näitä tulee tuossa muiden tapauksien yhteydessä. Kysytäänpäs välillä, että nukaha. Elikkä mä haluaisin nytten tuohon B-hen saada sijoitettua tuon A-arvon, ja mä saan sinne lisätä yhden riviin. Eli A-arvo pitäisi saada sijoitettua B-hen, ja yhden näistä riveistä mä saan tuonne koodiin nytten lisätä. Ja mikä se sitten olisi se rivi? Eli B on A äänestänyt aika monta. Int B on A, mitä sen kanssa kävisi. Eli mä kirjoittaisin tänne int B on A. Ja kokeillaan, mitä sitten käy. No, välilyönneille ei ole mitään väliä, mutta nätimpi se on, kun siinä on meillä välilyönti. Niin silloinhan se rupesi mätkähtämään siinä jotakin, sanoo meille. Local variable or function, jonka nimi on B, on jo ennestään defined, eli me oli jo tuo B tuolla esitelty kertaalle, eli uudestaan mä en saa sitä B:tä mennä esittelemään siinä. Eli muuttujan saa yhdessä näkyvyysalueessa esitellä vain yhden kerran. Toki jos mä pistäisin siihen ympärille aaltosulut, niin siihen tulisi uusi näkyvyysalue, ja silloin mä saisin tehdä uuden B:n siihen. Vähän riippuu tilanteesta, milloin se voi tehdä, mutta ainakin omassa aliohmassa mä voin totta kai käyttää B:tä, kun se on muodostaa uuden näkyvyyden sinne. No sitten ehdotettiin pelkkää BOA, ja nyt kun tulostetaan, niin tähän toivottavasti, jos se tulostaa, että B on 3, niin silloinhan A ja B on sama hyvin meni. Tuo noin päin tehtynä tekisi sen, että jos mä yrittäisin sijoittaa A on B, niin tämä onneksi sanoo mulle vähän, että tämä ei ole hyvä idea. Eli nyt se sanoo mulle tuosta, että itse kun nuo menee tuohon päälle. Eli se sanoo mulle, että käytetään unassigned, eli semmoista muuttujata, jolla ei ole koskaan vielä sijoitettu mitään B:tä. Eli nyt mulla on tämä B tässä olemassa, ja nyt mä sen B:n, jonka arvoa ei tunneta, niin yritän sen sijoittaa tuonne A:han. Ja onneksi se meille huomauttaa tämä siitä. C-kääntäjä ei tuosta sanoisi mitään. Se onnellisena sen satunnaisen arvon, mikä on tuolla B:ssä, niin pistä sinne A, ja sitten me ihmetellään, että miksi se ohjelma meillä kotona ajassa sattui hienosti toimimaan ja palautti nollan, mutta sitten kun se vie asiakkaalle, niin se onkin joku toinen arvo ja tekee mitä sattuu. Mutta onneksi tämä kieli on tarkempi siinä, että se ei anna niin paljon tehdä hölmöyksiä. Mutta jos minulla olisi lukenut tuossa BO1, niin nyt siinä ei ole mitään virhettä. Se ihan tyytyväisenä siinä BO1, niin se sijoittaa sitten A-han ton B:n arvon, eli 1. Sitten muutama oli ollut sitä mieltä, että ei ole väliä kummin päin tuo kirjoitetaan, ja herranen aika, sillä on paljon väliä, että kummin päin me sijoitetaan. Että kyllä sillä on väliä, että annanko mä kaverille rahaa, vaan antaako kaveri mulle rahaa, että mieluummin niin päin. Joo. Mistä tietää, että B on alustamaton, niin eihän B:lle ole nyt koskaan annettu mitään. Tässä kielessä sä et tiedä, ja sitten on olemassa kieliä, missä voi kysyä, että onko muuttuja arvo alustamaton, mutta tässä kielessä ei ole, koska tämä ei päästä ikinä siihen tilanteeseen. Se kysymys on mieletön, että mä koodissa testaisin, että onko B alustamaton, koska semmoinen ohma ei käänny onneksi. semmoisen tilanteeseen ei saa päästä itseeseen sinne mitään ongelmaa. Surullista tässä kielessä on se, että tähän on valittu sijoitusmerkiksi tuommoinen merkki, millä ei ole suuntaa. Ja tämä nyt on kotoisin sieltä vanhasta historiasta C-stä ja C:n edeltäjikielistä, missä tehtiin huono valinta aikanaan, että sijoitusmerkkinä käytetään semmoista, millä ei ole suuntaa. Esimerkiksi Pascalissa sijoitusmerkki on tuommoinen, millä on suunta. Esimerkiksi APL-kielessä sijoitus oli tuommoinen nuoli, jolloin se oli umpiselvä, että mihin suuntaan se tehdään. Ja nyt tässä kielessä me ei auta mitään muuta kuin muistaa, että kummin päin tuo on. Ja mistä se voisi yrittää muistaa, niin se voisi yrittää muistaa siitä, että käyttää tätä jonkunlaisena prototyyppinä itsellensä, että miten niihin muuttujiin sijoitetaan. Eli mä luon muuttujan ja sijoitan sinne 3. Ja tämähän näyttäisi aika koomiselta, jos ajattelette sitä, että 3 on A. Eli näin tämä ei näytä hyvältä. Eli silloin se täytyy olla tuo lause, että A on 3. Ja silloin luonnollisesti kaikki muutkin sijoitukset täytyy olla niin päin, että se saava osapuoli on siinä vasemmalla puolella. Mutta pistäkää se nyt niin eri väreillä ylös kuin pystytte, että kun me tehdään sijoituslausetta, niin se saava osapuoli on tuolla vasemmalla. Sitten tässä on joku toinen kysymys samasta asiasta. Antoiko tämä mitään oikein väärin juttuja? Eli tuosta piti antaa 1 piste tuosta vastanneille. Mitä varten se tuonne laittoi 1 piste? Menikö se väärään paikkaan? Apua. No. Seuraava kysymys, eli mitä tässä nyt kysytään? Ei kun tuonhan mä just kysyin. Tämä. Meillä on tämmöinen pieni ohjelma. Pieni ohjelma, että i:hin laitetaan 2, summaan laitetaan i, tulostetaan summa-arvo. Huomatkaa, se on vriteen, niin se jää samalle riville. Sitten i:hin lisätään 1, jonka voisi tehdä myös i++, jos haluaisi. Sitten tulostetaan summa. Ja nyt kysytään, että mitä tämä meille tulostaa. Eli ne tulostuu samalle riville 2 numeroa siinä, siitä ei ole epäselvyyttä, koska tämä write tulostaa ensiksi vähäsen, ja sitten se jää sille samalle riville, ja sitten sille samalle riville tulostuu lisää, ja tuo write line vasta vaihtaa tuolla riviä, eli tämä tulostaa ensiksi tuon summan arvon tuossa alkutilanteessa, ja sitten summan arvon tuon jälkeen, kun tuo nelosrivi on tehty. Eli mitä tuo tulostaa? Mitä? Tähän on ihan väärä kysymys. Elikkä siihen vastatko. Close. Siis missä on se kysymys? Siinä on väärä kysymys. Edit. Nyt pitää editoida siihen hyviä vaihtoehtoja. Mitähän se voisi tulostaa? Ei se stringiä tulosta. Se voisi tulostaa 2 ja 2, se voisi tulostaa 2 ja 3, se voisi tulostaa 3 ja 2. Mitäs muita vaihtoehtoja sillä voisi olla? Eli jos joku on 2 ja sitä kasvatetaan 1:llä, 2 ja 2, 3 ja 3. Molemmat voisi olla 3:sia, noin. Sitten vaihdetaan tekstiksi, että mitä tulostaa. Noin. Miten sinne sillä tavalla on päässyt mätkähtämään? Väärä kysymys. Nyt näyttää hyvältä. Kaksi kakkosta on äänestänyt muutama, 2 kolmosta on äänestänyt enemmistö, joku on äänestänyt 3-2. Tämä 3-2 musta on lievästi vaikea perustella, koska jos mä oon iihin laittanut 2 ja summaa on laittanut iin, niin silloinhan summa on väkisin 2. Ja sitten kun mä tulostan summan, niin eihän se tuossa kohti voi muuta kuin 2 tulostaa. Ei se mitenkään vielä voisi olla. Eli tuota mä en helpolla ymmärrä, että miksi siihen on silleen laitettu, enkä ihan helpolla tämä 3-3. Tehdään tuossa nyt tuo Timmi-temppu, kopioijaan se, ja mulla oli täällä jossakin tuo esimerkki, ja nyt kun mä kopioin sitä Timmistä, niin tuli ne merkkarit siihen, että mihin kohti me tarvitaan. Laitetaan tohon kohti breakpointti, mutta ennen kuin mä ajan sen tuolla debuggerissa, niin tehdäänpäs nyt tämmönen pedagoginen temppu, että keskustelkaa kaverin kanssa nyt reilu 30 minuuttia, että mitä se siinä mahtaa tulostaa, ja sitten tehdään uusi äänestys. Eli käykö ajaako? Huijausta mennä ajamaan se. Ei saa ajaa. No niin, nyt uusi äänestys. Onko mielipide muuttunut? Minkälainen demokratia? Äsken sanoi demokratia jotakin. Oho, mielipiteet on vaihtunut äskeisestä. Ihan kaikki en pystynyt näihin 3-2 äänestäjiin näköjään vaikuttamaan, että turha mennä poliitikoksi, kun ei pysty vaihtamaan ihmisten kantaa asioihin. Okei, eli nyt enemmistö äänesti, hetkinen. Siis mitä tuossa lukee? Tuo 3-3 tarkoittaa, että 33 on äänestänyt noin, nyt mä luulin, että se tarkoitti 3-3. Ja 24 äänesti, että 2 ja 3 tulostuu. Ja nyt katsotaan sitten, että debuggerilla. Että muistakaa, onko se tällä viikolla jopa se, että ruvetaan pääteohjauksetelemaan debuggerilla, niin tästä lähtien teette aina sillä debuggerilla, koska se on teidän paras ystävä tällä kurssilla. Pistän tuohon kohti breakpointin. Katon, että tämä on se startup-projekti. Sitten päräytän sen käyntiin debuggerilla. Ja se pysähtyy tuohon noin. Niillä on toistaiseksi alustamattomat arvot niillä muuttujilla. Sitten mä steppaan siitä ylite. Mulla on sitä pinta-alaa vähän, se mulla on hukkunut ne steppausnappulat, eli ne oli F10 ja F11. Eli menen tuohon. Näette, että iin arvo on 2. Sitten stepataan se seuraava lause siitä. Summakin on nyt 2, eli molemmat on 2. Nyt jos me tulostetaan tuo summa, niin kyllähän se on ihme, jos ei se ole 2. Kyllä tässä kohti pitäisi se 2 väkisin tulostaa, se meni jonnekin toiseen ikkunaan, eli 2 se on nyt tulostanut. Ja huomatkaa, se Wright teki sitä, että siinä tulostettiin 2 ja välilyönti, niin se kursori vilkkuu tuossa kohti, että se jatkuu se tulostus tuosta samalta riviltä, siksi ne tuli samalle riville. No sitten mä teen I++, eli tuolla tavalla I kasvoi 3, mutta summa on 2. Ja nyt kun mä tulostan summan, niin kummanko sen tulostaa noista? 2. Eli ne, jotka oli sitä mieltä, että se tulostaa 2 ja 3, niin kertokaa mulle, että mistä se päätelmä siihen tuli, että se tulostaisi 2 ja 3. Eli i on kyllä 3, mutta kyllähän se nyt 2 mulle tulosti tuonne. Siis mä en tiedä, että onko siinä jollakin sinne kuvitelma, että ne on lukenut liikaa kvanttifysiikkaa ja kuullut siellä entanglement, lomittuminen, vaan niillä on semmoisia, että kun tota hötönen jossakin ja toinen hötönen jossakin, niin ne on lomittunut siinä, kun toista muuttaa, niin toinen muuttuu samalla. Mutta täällä ei ole siitä kyse. Eli täällä nämä elää ihan rehellisesti omaa elämänsä, joka ikinen muuttuja, ja ei se iin muuttaminen enää millään tavalla koske siihen summaan. Me puhutaan arvoista koko ajan. Me ei puhuta niin kuin, sitten kun me puhutaan merkkijonoista tai stringbuildereista, niin sitten on eri asia. Mulla voi olla tota yksi viite ja toinen viite, jotka osoittaa samaa stringbuilderia. Jos joku muuttaa sitä stringbuilderia, niin molempia reittejä katsottuna se näyttää samalta. Otetaan huomenna, ensi viikosta muuten semmoinen juttu, että maanantaina mä oon paikalla, mutta sitten tiistai ja seuraavan viikon maanantaihin asti mä oon huitsin Nevadassa, että ne tiistain ja seuraavan viikon maanantain jutut joudutte katsomaan viime vuoden videoista. Mutta siis ensi maanantaina katsotaan noita viitteitä tarkemmin, että ne on aika tärkeitä työkaluja teille. Tehdäänpäs tuo, no annetaanpas siitä pisteitä nyt, eli 2 sai 1 pistettä. Eli jos tuota samaa demonstroijaa on taunolla, eli mulla on nyt täällä, mulla on täällä taunossa 2 muuttujaa, mä iin raahaan tuohon summan päälle, nythän molemmat on 2. Sitten mä sanon iille, että kasva 1, niin ei tuo summa sitä mihinkään muutu. Eli ajatelkaa niitä muuttujia niin kuin tämmöisenä laatikoina, missä on arvoja, ja ne elää ihan jokainen omaa elämäänsä, että vaan silloin kun niille sanotaan, että muutu, niin silloin se muuttuja muuttuu. Muulloin se ei muutu mihinkään. Eli voitte siinä taunolla demonstroida sitä itsellenne niin monesti kuin haluatte. Siitä kysyttävää. Aika paljon oli niitä, jotka sen väärin arvasi, että miettikää sitä muuttuja elämää. Se vähän nyt parani siinä keskustelun jälkeen, mutta vielä jäi niitä muita sinne. No sitten taulukoita me ollaan käsitelty jo taunoissa aika paljon. Ja jos mulla nyt olisi olemassa taulukko, mehän ollaan taunossa niitä esitelty, että mulla on taulukko lukuja, mikä sanotaan karkeasti tuolla tavalla, että mulla on kokonaislukuja monta kappaletta ja sen nimi on meillä T. Tai mikä tahansa nimi sille voidaan antaa, kissa tai koira tai mikä tahansa. Ja niitä teillä on ollut taunotehtävissä jo vaikka kuinka paljon. Se taulukko voidaan periaatteessa alustaa siinä syntymisen yhteydessä vaikka sillä tavalla sanomalla, että mulla on siellä taulukossa alkiot 1-3 ja 4 tai mitä ne nyt sattuisi olemaankaan. No sitten sitä taulukkoa yleensä mennään läpi te indeksi avulla, niin nyt miten sitä taulukkoa käytetään, niin miettikää, kun te kirjoitatte jotakin, että onko siinä mitä kirjoitatte, niin voiko siinä olla pienintä järjehiveentä, koska näitä näkee sitten paljon tämmöisiä kirjoittamistapoja. Nämä on siis vääriä, merkatkaa tähän heti viereen, että tämä on niin kuin väärin. Mä tain kirjoittaa itse tuohon viereen, että tämä on väärin. Sikaväri, jota on myös tämä seuraava. Mutta miettikää, kun kirjoitatte, että onko siinä niin kuin pienintä järjehiventä olla oikein. Siellä on siellä alussa oli niitä linkkejä, niin meillä oli siellä linkki, että meillä on täällä ihan oma sivutaulukosta, jossa luentomonisteen sivu ei riitä. Eli taulukot nyt ei ole sen kummoisempia kuin rivitalot. Jos te haluatte sanoa, että Jonne asuu täällä rivitalossa, ja haluatte sanoa, missä se Jonne asuu, niin pakkohan teidän on sanoa, että se rivitalo on nimi tavalla tai toisella. Ja sitten teidän on pakko sanoa se paikka, että missä se Jonne asunto on tuolla rivitalossa. Eli teillä on pakko olla niin kuin 2 asiaa, millä te saatte ilmastua sen Jonnen sijainnin siellä. Et siihen ei tule millään riittämään se, että te sanoisitte, että joku on se taulukko. Se ei millään voisi olla se Jonne, koska nyt jos se rivitalon nimi on T, rivitalo on T, niin ette voi sieltä yhtä ihmistä ottaa ja sanoa, että se on T. Eli se tarvitsee väkisin sinne sen toisen, joka sanotaan jollakin tavalla. Ettekä te voi sanoa sitten, että joku ihminen on siellä kakkonen, koska te haluatte nimenomaan se Jonnen sieltä ottaa, niin täytyyhän teidän sanoa, että otetaan sieltä rivitalosta T, se paikassa I oleva heppu sieltä. Jos me puhutaan sitä Jonnesta, niin se Jonne oli nyt siellä paikassa 2 tuolla äskeisessä rivitalossa. Noin, eli kumpikaan näistä kirjoitusmuodoista ei voi mitenkään olla oikein, koska siinä ei ole riittävästi selkeästi informaatiota siitä, että sieltä talosta otetaan asunnossa 2 oleva ihminen. Ja siitä sitten seuraa, että meillä tarvitsee siihen viittaamiseen olla joku muoto, missä ne molemmat esiintyy. Ja se nyt on tässä kielessä valittu sillä tavalla. Se voisi olla valittu toisellakin tavalla, mutta se on tässä kielessä valittu sillä tavalla, että ensiksi sanotaan se rivitalon nimi, missä Jonne asustaa, ja sitten tulee hakasulut, ja sitten sanotaan, että missä asunnossa se Jonne asustaa. Eli nyt jos se asustaa siinä asunnossa I, joka nyt oli alustettu tuossa kakkoseksi, niin sitten se syntaksi sen tietyn alkion ottamiseksi on tämä. Ja tätähän te olette nyt nähneet sillä taunossa lukemattomia kertoja, kun olette raahannut, niin tuon syntaksi, mutta nyt siinä niin kuin periaatteessa voi olla sitä informaatiota riittävästi, että siinä kerrotaan, että mistä talosta ja mistä paikasta. Eli miettikää aina sitä, että ei näitä kieliä ole niin kuin hatusta veetty, vaan näissä pyritään niin kuin yksikäsitteisyyteen siinä, että kun jotain halutaan sanoa, niin siinä täytyy olla sitten riittävästi, että se on yksikäsitteinen, mitä puhutaan. Eli toi on se muoto, millä me se taulukko ja sori, nyt tuli pieni ongelma tuolla. Useammalla prosenttimerkillä on Timissä omaa merkityksessä, eli jos mä haluan siihen 1% saada, niin mun tarvitsee laittaa se. 1% tulee kiltisti, mutta 2 tarvitsee erikoismerki. Joo, eli tuo on nyt oikein. Eli tämän kun jonnekin kirjoitatte itselleen, että kun haluatte ottaa taulukon alkio, niin se otetaan sanomalla sen taulukon nimi. Sen taulukon nimi voi olla mitä tahansa muutakin. Kun tee, mutta nyt se on noin. Otetaan joku motivaatio noihin taulukoihin, niin otetaan vaikka sieltä se meidän eilinen pallopelidemotehtävistä, eli missä oli pallopeliä pukkailla tuolla puolen välin yläpuolella, se oli se pari ekaa demotehtävää siitä, ja nyt mä haluaisin sitten sinne fiksumman näköisen taustan, eli milläs me taustaa muutetaan. Tämä nyt ei kuulu taulukoihin, mutta jos te haluatte muuttaa, otetaan tuo Jonne-tehtävä tuolta, niin teillä on täällä työkaluissa jypeliohjeet. Ja väittäisin, että nämä on niin kuin yksi parhaista ohjeista, mitä mä oon ikinä nähnyt mistään systeemistä, kun nämä on tehty niille 12V. Mä en ole näitä kirjoittanut, sillä mä voin niitä kehua. Eli nyt jos mä haluaisin erinäköisen taustan, niin täällä varmaan puhutaan taustasta. Miten voi vaihtaa kentän taustavärin tai taustakuvaan? Mennään katsomaan, mitä siellä sanotaan. Eli miten voi vaihtaa taustavärin, niin voidaan kirjoittaa level background color on noin. Ja sitten, eikö tässä ollut semmoista, millä tehdään sen semmoinen vaihteleva taustaväri? Joo. Mites taustakuvaa? Taustakuvaa voi vaihtaa sillä tavalla, että tehdään ensiksi tuo liukuväritausta, kun se on kivan näköinen. Eli mä voisin sanoa sille taustalle, että se levelin backgroundi on tuommoinen gradienttiväri. No tossahan mulla on sulla valmiina kirjoitettunakin, ei olisi tarvinnut edes katsoa tuolta helpistä. No niin, eli silloin siitä tuli sen näköinen, että se taustaväri lähtee tuolta alhaalta valkoisesta ja muuttuu siniseksi tuonne ylös. Ja voitte vaihtaa ne toisinpäin, jos haluatte. Eli silleen saa jo ihan kohtuullisen kivan taustan sinne. No sitten jos mä haluan sinne, niin kuin mä eilen demoissa jossakin ryhmässä näytin, että sinne halutaan ne Lego-kylää sinne taustalle, niin sitä varten mun pitäisi tänne kyhätä tämmöinen content-niminen hakemisto sinne mun projektiin. Mäkissä se ei tule valmiina niissä pohjissa, eli silloin pitää tehdä tuommoinen isolla C:llä alkava. Itse asiassa ei tarvita tehdä, koska tekee niillä ohjeilla, mitä siellä demo vitosessa on sanottu tuossa tehtävästä. Ja tänne kontenttiin mun pitäisi saada sitten raahattua se raahattua se taustakuva jostakin. Tuolla mulla on joku vanha tarina, eli otetaan sieltä nyt tuo kylän kuva, raahataan se tuonne. Se ei tule valitettavasti, sillä Visuas tuli 2010, niin tämä homma hoidettu tällä, mutta valitettavasti tämä on taas Microsoftin tapaa huonontunut, eli yleensä Microsoft ostaa joltakin jonkun tuotteen selkä, ja se lähtee sitä huonontamaan, kunnes se on niin huono, että se pitää poistaa markkinoilta. Se, kun Microsoftin edustaja kuulee, niin se ei varmaan enää ikinä kutu minua mihinkään. No niin, eli mun pitää se liimata tämmöiseen content pipelineen. Eli mä avaan ton content managerin tuolta sillä tavalla, että mä otan hiiren oikealla napilla, että avaa se. Ja tätä ei valitettavasti voi Mac-ihmiset tehdä Macissä. Eli Mac-ihmiset joutuu valitettavasti käymään jossakin Windows-koneessa nyt ainakin niin kauan aikaa, kun ongelma saadaan selvitettyä, niin tekee Windows-koneessa nämä kuvien kääntämiset, eli avataan tuo tuommoisella pipeline-tuulilla. Pipeline-tuulilla, ja sillä pipeline-tuulissa sitten sanotaan, että tänne olemassa olevaan kontenttiin hiiren oikealla näppäimellä ädätään olemassa oleva kuva, eli tuo meidän kylän kuvaa tuolta. Ja toivotaan, että tämä riittää. Tallennan nyt se. Toivotaan, että se riittää siinä. Eli sitten me sanotaan täällä tuon meidän Jypeli-ohjeen perusteella, että jos mä haluan taustakuvan käyttää, niin mä voin sanoa, että load image. Ja sitten mä sijoitan sen tuonne levelin background imageksi. Mutta koska tuossa lukee, että taustakuva on tuo, niin mä voin periaatteessa tuon maalaamani mömmön sijoittaa suoraan tuon taustakuvan kohdalle, eli mulla sitten riittää kirjoittaa täällä, että levelin backgroundi kuvana on meillä tuo, kun ladataan kuvaa, jonka nimi oli nytten Village, ja siihen ei saa kirjoittaa sitä tuota .png:tä, mikä tuossa nimessä on, niin nyt tämä peli on mulla sitten ton näköinen, että on heti paremman näköinen, kun siinä on jotain taustaa. No sitten samalla tavalla mä voin tehdä täällä, että kun mä oon luonut tämän pelaajapallon tänne, mä voin sanoa tälle pelaajapallolle, että pallo.image on sitten louditaan sieltä image, joka on, ja semmoistahan mulla ei siellä ole, eli raahataanpas tuolta nyt sitten tuo kuninkaan kuvaa tuonne kontenttihakemistoon, ja sitten sanotaan sillä kontenttihakemistossa taas sille, mun ei olisi kannattanut sulkea tuota työkalua, kun mä sain sen kerrankin auki. Eli ädätään tänne olemassa oleva itemiseen kuninkaan kuva, ja savetaan tämä, niin nyt se pitäisi olla se on isolla kirjoittu kingi, eli nyt se pitäisi olla se mun pelaaja sitten semmonen kuninkaan kuva. No sitten nuo pallot on tylsän näköisiä, mä haluan sinne Lego-vauvoja, ja sen takia mä nyt sitten raahaan sinne kontenttiin Lego-vauvan kuvaan ja laitan sen tänne content manageriin add existing. Iteen Lego-vauvan kuvaa sinne ja saveen ton projektiin, ja sitten sanon täällä, että aina kun mä oon yhden pallon piirtänyt, niin mä laitan sen pallon imageksi sitten tuon load image, ja paby on isolla kirjoitettu, noin. Lego-vauvan näköisiä. Siis mä en ammu niitä, mä vaan taputan niitä silleen varovasti.